Qalamburdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentning Yakkasaroy tumanida piyoda avtobus urib ketishi oqibatida vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 19-iyul kuni soat 17:00 Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida sodir bo'lgan. 1988-yilda tug'ilgan AD Yutong rusumli avtobusni boshqarib ketayotib, yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Fuqaro 1972-yilda tug'ilgan G.K. bo'lgan. YTH oqibatida piyoda olgan tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.